Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, розпочинається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого друга, отця Юстина Бойка. Варто відзначити, що наш сьогоднішній ефір відбувається наживо. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки, вітаю пане Сергію і всіх радіослухачів Радіо Марія з Святоюрського пагорбу у Львові з митрополичих палат.
Отже, я знаю, що місце, з якого ви зараз провадите трансляцію, є особливим. А ось чим просимо вас поділитися інформацією?
Так, дійсно, сьогодні з благословення митрополита Ігора я проваджу трансляцію, розмовляємо з вами з каплиці митрополичих палат, у яких проживав митрополит Андрей Шептицький. Сьогодні якраз 75-та річниця від дня його смерті. Взагалі Українська греко-католицька церква намагається протягом своєї історії, яку вибудували брати Шептицькі, завжди кожну дату особливо відзначати. І цього року 75-та річниця від дня смерті митрополита Андрея у Львові святкується особливо. На цілий день передбачені заходи від самого ранку до вечора. Ранком 10-й годині була відслужена архієрейська літургія високопреосвященним владикою Ігорем Бозніком, митрополитом львівським. Цілий день є концерти, заходи у соборі, виставки, а вечором буде така молитовна акція, де буде поставлено багато свічок і перед пам'ятником митрополиту Андрею Шептицькому, що на площі перед собором Святого Юра. Ну, а ця каплиця, з якої ми розмовляємо, то вона є особливою тим, що саме в той день, 1 листопада 1944 року, коли пересталося бити серце великого митрополита Андрея, його мощі були поставлені вперше для почитання чи для моління тут, в каплиці, з якої я з вами розмовляю. Тому це справді особливе і дороге місце, тим більше в сьогоднішній день.
Ми хотіли б дізнатися від вас, на якому етапі зараз відбувається процедура до беатифікації цього праведника Божого. Адже дуже багато інформації про те, що все ж таки Ватикан зробить це дійство і вшанує, як і годиться, цю велику постать.
Так, Сергію. Отож, згідно такого канонізаційного права, яке є окремим правом у церкві, існує два етапи прослави якоїсь людини тут на престолах в церкві на землі. І перший етап єпархіальний, він завершений, а другий етап то є римський. І саме на тому етапі знаходиться справа беатифікації митрополита Андрея. Наскільки мені відомо, вона знаходиться на фінальній завершальній стадії. Є зафіксоване вже чудо оздоровлення, і зараз воно опрацьовується. Але вже що є зроблено? Це проголошено героїчні чесноти митрополита Андрея Шептицького. Бо для того, щоб проголосити когось блаженним, а опісля святим, канонізувати, потрібно в першу чергу проаналізувати добре життя людини і подивитися, у якому ступені вона реалізувала чесноти, віру, надію, любов тощо. І реалізація цих чеснот не може бути такою пересічною, але саме героїчною, що він проявляв ці чесноти, ризикуючи власним життям. Як ми знаємо, митрополиту Шептицькому довелося провадити церквою дуже нелегкий період, де були напружені відносини внутрішньоукраїнсько-польські також. І тим не менше, він зберігав сам спокій духа і провадив нарід до Бога, у першу чергу вказуючи на головне джерело нашої віри і надії. І митрополит Андрей Шептицький, властиво проголошений вже його чесноти окремим декретом конгрегації у справах святих, і настільки відомо, після того, як буде проаналізоване чудо, тоді процес беатифікації є тільки справою часу.
Угу. А ви сказали, що має бути зафіксований героїзм, так? От так. Що б ви виокремили з того різноманіття героїзму, яке було зафіксоване вже навіть за життя митрополита?
Ну, можна багато говорити, але я би хотів згадати одну таку річ, яку слід доцінити не тільки українцям, але в першу чергу представникам єврейського народу. Уявіть собі, розпочинається Друга світова війна. На західноукраїнські землі приходять спочатку радянські війська, а потім приходять фашистські війська. І як одні, так і другі принесли з собою багато смертей. І митрополит Андрей Шептицький у той нелегкий час звертається до проводу політичного з посланням окремим «не вбий». У той час сказати, промовити до людей, які до машини, яка по суті була покликана вбивати, слово «не вбий», бо так каже Бог, ризикувало тим, що митрополит міг сам бути, скажімо, або розстріляний, або відісланий на тортури, і він цілком того був свідомий. А я вже не говорю те, що він ціною і ризиком власного життя організував порятунок єврейських дітей. І, на превеликий жаль, він до сих пір не є визнаний праведником народів світу, а його брат Клементій визнаний. Я думаю, що це також справа, яку повинні надолужити. Я знаю, що у Львові є група людей, не тільки у Львові, але в світі, в які вже очевидно сьогодні у поважному віці, які постійно пишуть до Яд Вашему, щоб митрополиту Андрею Шептицькому присвоїти титул праведника народів світу. Тим не менше, оцей героїзм проявлявся в тому, що він ціною власного життя рятував людей і закликав інших не вбивати, закликав до примирення. Іншої сторони, він також відважний був в чеснотах бачити таких любові і милосердя. Уявіть собі, що він всі кошти, які мав, він був графом, він витрачав, по суті, на те, щоб допомогти людині. Сьогодні дуже гарно в соборі Юра сказав владика Володимир, помічник львівський, що він намагався опікуватися українським народом і не тільки від ясел до смерті. Угу. Тобто всюди була видна його діяльність. І це справді є великий героїзм.
Ну і варто ще також сказати, що відому нині фабрику цукерок і шоколаду Світоч заснував саме митрополит Андрей. Так, отже?
Так, так, очевидно. І не тільки Бібліос, і багато інших. Навіть митрополит Андрей, скажімо, займався, створив окремий земельний банк, щоб кошти у міжвоєнний період не витікали з Галичини. Нафтовидобувна промисловість розвивалася завдяки ньому. Навіть я вам хочу сказати, що сучасні дослідження такого пана доктора Зиновія Свереди, мабуть, найкращого дослідника економічної діяльності митрополита Андрея Шептицького, вказують, що він вів переговори от на той час, уявіть собі, з Голлівудом, щоб Голлівуд по живих слідах відзняв фільм про Голодомор. Угу. Про Голодомор. І також багато інших ініціатив.
Та, митрополит Андрей Шептицький проявив себе у різних сферах суспільного життя, політичного життя. І коли мова про конкретні такі кроки, які він робив, то вони торкають, ну, наприклад, я вже згадував за переговори з Голлівудом про справи знімання фільму про Голодомор, щоб по свіжих слідах увіковічнити цю тему. Але він також розвинув фабрику «Бібліос» у Львові, як ви згадували, Світоч. Він також розвинував нафтовидобувну промисловість, створив земельний банк, щоб гроші не відтікали з Галичини в воєнний період. Його присутність є всюди видна. І тому його називають, зокрема, не тільки провідником церкви, але й провідником народу. Народ окреслив Мойсеєм, тому що він провадив нашим народом тоді, коли навіть не мав власної державності. З огляду на це, кожна дата, пов'язана з його життям, є нагодою не тільки пригадати його, але й поставити його як приклад для заохочення наступним поколінням. А ці приклади зараз дуже є важливі. У той час, коли багато тратять якусь таку надію на майбутнє, не абсолютно, скажімо, не мають відваги змінювати навіть власне життя. Такі приклади є потягаючі, бо вони показують нам, що незважаючи на всю ситуацію, яка діється в світі, Бог є з нами і Бог нас провадить. Нам тільки залишається відчитати волю Божу і робити те, щоб могти її реалізувати. Таким чином і ми будемо відчувати сенс життя і зможемо іншим допомогти змінити обличчя землі, до якого закликає нас Господь.
Прагну запитати, ось про що ми знаємо, що багато було суперечок щодо постаті митрополита Андрея Шептицького. Навіть виходили певні книжки, які заперечували його героїчність. Велика сторона людей, значна так кількість людей, які заперечували, що він зробив багато таких речей, яких можна було визнати і за ці речі удостоїти високого звання блаженного, а надалі, сподіваємося, і святого. Скажіть, будь ласка, на даний момент оці суперечки, ось ця опозиція щодо визнання митрополита Андрея, вона вже усунута, чи все ж таки дискусії тривають, зокрема у Львові?
Ви знаєте, я вам дам приклад для порівняння папу святого Івана Павла ІІ, який для мене є беззаперечним не тільки авторитетом. Я виріс, по суті, вихований, був за його понтифікату, я був, мав щастя чути його, але також і бути на його тих похоронах, коли люди виставили плакат «Санто Субіто», тобто відразу святий. Але пройшов час такий невеликий, і вже говорять різні за те, що він не так управляв церквою. Ви знаєте, серед людей грішних будуть різні думки. То саме діється і про митрополита Андрея. Тільки очевидно, що щораз то таких міфів стає менше, бо ми їх спростовуємо. Зокрема, і науковці до цього. Наприклад, один з міфів, який поширювала радянська пропаганда, а до речі, слід знати, що при Комітеті державної безпеки, славному КДБ, був створений окремий відділ, який ставив собі за мету фальшувати історію про митрополита Андрея Шептицького. І вони інспірували видання навіть різних псевдонаукових таких досліджень. Так от одне з них, що митрополит Андрей Шептицький був людиною, яка мала конфлікт всередині з своїми рідними братами. Нещодавно ми видали листи між Клементієм Шептицьким і Станіславом, а також наступне видамо з Андреєм, які показують, що між різними братами Шептицькими насправді були дуже великі родинні відносини братерські, які можна ставити в приклад до іншим. Крім того, митрополит Андрей Шептицький, напевно, що ще за життя, коли він тільки ставав митрополитом львівським, він сам це визнавав в своєму слові інтронізаційному, що українці його сприймали як чужака, що він виводиться з польської родини. Польське середовище сприймало його як зрадника, який пішов служити українцям. І це властиво людина, яка посвятила своє життя, щоб примирити. Примирити ці два народи. І мені здається, що поряд з папою Іваном Павлом ІІ, якого нещодавно єпископат польський і український підписали, скажімо, такий документ, де визнають папу Івана Павла ІІ святого покровителем українсько-польського примирення, я думаю, що митрополит Андрей Шептицький також він є на часі, щоб таким стати, таким ідеалом примирення українсько-польського. Крім того, тих міфів було багато і інших, що митрополит Андрей Шептицький забагато там у політику втручався, що він був більше політиком, ніж ієрархом. Знаєте, ці закиди лунали зі сторони тих, які не хотіли чути євангельського слова правди. А євангельське слово є таке, якому не можна заборонити входити ані до шкіл, ані до сімей, а навіть до Верховної Ради чи парламенту і до політиків. Тому що Слово Боже є живе і діяльне всюди, де є жива людина.
Програма актуальних питань. Резонанс.
сьогодні говоримо з отцем Юстином Бойком на актуальні теми. Дорогі слухачі, у нас прямий ефір, і тому ви можете до нього долучатися. У нас запрацювали стаціонарні номери телефонів. Телефонуйте просто зараз. 098-650-1860, 093-272-0745, два стаціонарні, 044-577-56-45 або 46. Ну, а ми з отцем переходимо до наступних тем. Так, майже віршовано. Ну, що ж, отже, дивіться, дуже багато чого трапилося в нашій країні за ті два тижні, що ми з вами не бачились, скажімо так, в ефірі. Я думаю, що дуже важливо обговорити деякі речі. Дивіться, ми говорили в першій частині нашої програми про митрополита Андрея, якому, здається, все ж таки є доля стати святим офіційно в Римо-католицькій церкві, в Греко-католицькій церкві, визнаним святим. А наразі є свято всіх святих. От я хочу вас запитати, який святий для вас особливо є близьким і чому?
Ви, Сергій, поставили мені питання дуже цікаве. Ви знаєте, я від хрещення називаюся Юрій. Мене батьки охрестили Юрієм, який, як ми знаємо з церковної традиції, є представлений як такий змієборець, але насправді ми про нього дуже багато знаємо, але те, що він у своєму житті був воїном, це є більш-менш дані такі історичні. Боровся за правду і справедливість. І ось коли я став в монастирі вже монахом повноцінним і мав приймати вічні обіти, тобто схему, то в нас є така традиція, що змінюється ім'я. Це давня традиція, ще біблійна, пригадуєте, коли Господь покликав Авраама і на нову місію дав йому нове ім'я. Він називався Авраам, а після почав зватися Авраам. Так ось, ігумен на той час, наш отець Севастьян, підійшов до такого мого духівника, отця Порфирія Чучмана, якому було поза 90 літ, і питається, як ви думаєте, яке ім'я йому дати? А в нас ще є така традиція, що перше ім'я мусить розпочинатися з, значить, ім'я монаше мусить розпочинатися з першої літери імені від хрещення. І отець Порфирій подивився так на мене, каже, назви його Юстином. І остаточно я маю першого покровителя, воїна, який боровся за справедливість, а друге, маю апологета, який також боровся за справедливість. Тому десь в моє життя особливо вписані ті святі, які є такими, що їх деколи календарі називають грецькою мовою стратегоси, воїни. Воїни святі є для мене передовсім такими ідеалами. І, очевидно, святий Юрій і святий мученик Юстин є для мене такими зірцями до наслідування.
Розкажіть нам, будь ласка, от як це відбувається на рівні психофізичному, можливо, духовному, от коли тебе тривалий час від народження називали Юрієм, а потім ти маєш відгукуватися на Юстин. От у вас був якийсь дискомфорт, чи якась дивина всередині, чи певний парадокс?
Ну, знаєте, ви слушно питання ставите. Спочатку воно якось незвично, тому що мене весь час кликали Юрієм, і потім кличуть Юстином. Ну, привикає людина, знаєте, до всього. І так само зі зміною імені. А тепер, коли б, скажімо, заговорили про мене як Юрія Бойка, то мало хто знає, хіба ті, які знають мене з Фейсбуку, тільки Фейсбук. Одного разу вимагав від мене, щоб я вислав копію паспорту з паспортних даних. Відповідно, я не можу тепер змінити свого ім'я у Фейсбуці. Але далі, наприклад, в родині, то мене, очевидно, мої брати, мій брат, тато, родина, мене, очевидно, кличуть Юрієм. Вона ім'я від хрещення нікуди не дівається. Тому що монахство – це не мов би друге таке хрещення, але зовсім не перекреслює тої ласки хрещення, яка випливає зі святої тайни. А привикається просто, це є справа часу.
Оскільки ви сказали, що ваші святі – це святий Юрій і святий Юстин, які були апологетами відстоювання правди, і зараз ви з'являєтесь на телеканалах певних, в радіо ось у нас, слава Богу, є, і пишете блоги, де маєте ну таку харизму відстоювати цю правду. Скажіть, от ви відчуваєте інколи, що, ну, не знаю, якісь такі моменти, коли відстоюєш цю правду, а, на жаль, її затоптують якимись маревами, що ви перетворюєтесь в певного такого сервантовського героя, який боровся з вітряками?
Якщо говорити про те, чи такі думки мені приходять, так, я є людина. Крім того, мушу сказати, що я маю такий, знаєте, гусульський характер. Хто був у горах Карпатах, то бачив, що якщо дивитися на гори Карпати, то вони синусоїдоподібні. То вверх, то вниз ідуть схили чи там рівнини. І характер кожного гуцула є такий, знаєте, емоційний і змінний. І я з тим мушуся бороти, ви знаєте, Сергію. І то нелегка праця, перша з самим собою. Коли ж мова боротьби за правду, ну, життєвий досвід щораз то більше підказує, що певними істинами треба жити і про них говорити, і не очікувати, так як казав митрополит Андрій Шептицький, на лаври слави, а просто про ту істину проповідувати, оскільки мене покликав Бог, не для того, щоб я був таким, в якому дали ту лампаду зі світлом, а я її сховав під, знаєте, під ліжко. Я навпаки повинен горіти нею. І тому з огляду на те, я стараюся сьогодні, у той час, коли правда нівелюється, а для мене особисто є великою правдою те, що то, що говорить Бог, і то, що каже церква. Тому я намагаюся, щоб у світі цієї різнорідної так званої правди не забракло ніколи правди Божої. І я зауважую таку одну річ, що на даний час така є тенденція, щоб закривати рота всім людям, які виводять церковного середовища, яких Бог покликав, кажучи, що ви не маєте права говорити ні про суспільне життя, ні про політичне. Ваше ні в церкві, ви говорите тільки в церкві. Ну, мені це нагадує часи, знаєте, Радянщини, коли нам взагалі забороняли до церкви заходити, або обмежували тільки власним простором. Слово Боже є таке, яке не може бути замкнене власним простором. І тому я ходжу і говорю на різні теми. Очевидно, я до своїх ефірів готуюся, я, наприклад, переосмислюю певні теми, я стараюся ніколи не йти таки неприготовленим. Але говорити, бо ви знаєте, є час мовчати, а є час говорити. І напевно, що на даний час треба говорити, бо не кажуть, що мовчання є золото, але не завжди мовчання є золото. Бо тоді, коли треба говорити, я не пам'ятаю автор слова, який казав, що якщо хочете, щоб світ був знищений, то треба, щоб люди, ті, які можуть щось робити, нічого не робили. І тому я не хочу належати до тієї когорти людей, які можуть щось робити, а не роблять. Намагаюся робити те, що можу. Чи завжди вдається? Ні. Я чи очікую на якийсь такий успіх? Ні. Але принаймні намагаюся жити і правдою Христову, бо вона є вписана в моє покликання.
Ви знаєте, зараз я б хотів вас попросити зробити ось що, як ще досить молодого священика, але вже ну з таким душпастерським вагомим досвідом. Ось дивіться, зробити такий портрет і нам дати певну таку інформацію для розважання. Ось нещодавно в Верховній Раді був скандал, як один із депутатів, ну, буквально в залі Верховної Ради, ну, я б сказав так, справляв свою первичну сексуальну нужду. Так, про це говорили, посміялися і пішли далі. Потім інший депутат вів переписку з чоловіком, так, тут уже гомосексуалізм спихнув, так, те зазняли на відео і на фото кореспонденти. І буквально от на днях всі обговорюють в Україні, як депутат, там, голова певної фракції по міжнародним зв'язкам, так, на якому дуже багато всього перев'язано, вів переписку з Повією, де домовлявся про надання послуг. Так, ну, просто якийсь жах відбувається. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, за всі попередні з'їзди Верховної Ради і всіх обранців, щоб такий концентрат от сексуальної енергії фіксувалося фотокамерами. От що відбувається з цими людьми? От наразі триває війна, отже, а тут видно, що мізки наших обранців, вони трошечки направлені в інше русло, яке геть не межує з питанням вирішення воєнної ситуації в країні.
Ви заторкнули дуже слушні питання, і вони вдарили, думаю, багатьох людей, які побачили ті кадри, які ми цього тижня побачили. І уявімо собі, що парламент – це є своєго роду, якщо так порівняльно сказати, національний храм, у якому зібрані представники суспільства, які представляють практично весь український народ. І вони є уособленням цього народу. І якщо дивитися на мораль теперішнього парламенту, то я вам скажу, у нас знаходиться на найнижчому рівні за усі часи незалежності. Я не бачу жодних цінностей там. Ба більше, моїм великим переживанням, і я вже публічно про це висловлювався, є те, що теперішня влада абсолютно не враховує того, що в українському народі великим елементом, який двигає цей народ, є віра, є церква, є християнство. Бо тому, що великі зміни, які вони хочуть зробити, залишаться тільки і виключно в гаслах і на папері, коли вони не будуть скріплені якимись цінностями. І в парламенті, як виглядає, тих цінностей просто, ну, стає щораз то менше. Цінності є такими, які представляють останні події з парламенту. Хтось каже, вчора один з журналістів мені подав питання, чи може не треба висвітлювати всі ці події з парламенту. Але якраз парламент – то є інституція не закритого типу, але такого публічного, ведеться трансляція, і кожен депутат, який там сидить, повинен розуміти, що він прийшов не на курорт, а це є дійсно важлива місія, яку йому довірила частина його виборців. І якщо він займається такими речами, якими займається, то він недостойний бути представником народу, і якщо він має честь і гідність, він повинен піти у відставку і залишити то місце іншим. Це буде принаймні гідний крок, який дасть можливість такому депутату опісля піднятися знову. Бо нікому не можна заборонити піднятися, коли людина хоче. Людині, яка впала, завжди треба подати руку помочі. Але я перепрошую, знаєте, мене дивує те, що оці депутати, які це роблять, вони ще й пробують оправдовуватися. А треба признати, що наша сучасна молодь, діти, також на це все дивляться. І от уявімо собі, як молода людина має за авторитет якогось депутата, а такий депутат поводиться, як поводиться, і вона попробує потім наслідувати поведінку цього депутата, і прийде додому і заявить це матері. Хто буде винуватий? Очевидно, той депутат, який подав злий приклад. Мені здається, що оте, знаєте, наше «я маю право на те, на інше, я не звертаю увагу на людей», може, знаєте, є дуже небезпечне. Тому що якщо не звертати увагу на оточення, ну тоді це є дуже егоїстичний підхід. Бо одному може бути дозволено робити добрі речі, а другий собі дозволить робити злі речі. І кожен буде говорити, що він має на це право. Треба зважати, що крім моралі приватної існує суспільна мораль. І ту суспільну мораль задає наш, очевидно, народ. Але ці депутати, я хочу звернути на іншу сторону медалі, були кимось вибрані. Хтось їх вибирав. І тому люди, які їх вибирали, повинні переглянути не які цінності депутатів, але власний вибір, і застановитися, а можливо, ці депутати є віддзеркаленням стану народу. А мені здається, що це є правда. Бо тому що у час, коли триває дійсно страшна війна на різних фронтах з дуже небезпечним ворогом, він нівечить правду. І в той час тільки якась горстка частина суспільства переживає тими процесами, а інші дбають про власну свободу. Ну, це є карегідне, і це є дорога в нікуди. Mm-hmm. Я вірю, що наш нарід, перейшовши оці всі випробування, зрозуміє нарешті, що він є володарем того життя, яке йому дав Бог, і він повинен те життя збагатити цінностями. Ви знаєте, Сергію, я довші роки пробув на міграції, майже 20 років. Я бачив, як на моїх очах багато матерів, батьків виїздили за кордон для того, щоб покращити життя своїх дітей, дати їм добру освіту. І багато дітей були вдячними своїм батькам, але багато було таких, які просто самі виросли і про батьків забули, і воліли батьків бачити подалі від рідної хати, бо вони заважали їм жити. І на превеликий жаль, і таке є в нашому народі, і це слід виправляти.
Ви знаєте, от з цими всіма подіями знову стало ребром питання про легалізацію проституції, і я став свідком низки таких соціологічних досліджень і приватних там в Фейсбуці на ініціативу певних журналістів, ну і таких більше загальних, де стояло питання, чи легалізовувати проституцію в Україні, чи ні. Так ось на мій глибокий подив, отже, ну десь так, якщо скажу, що 75% за легалізацію проституції, то я не дуже помилюся. Тобто 70-75% людей вважають, що легалізовувати проституцію в нашій країні є. Чому? Для того, щоб, так би мовити, клієнти були захищеними і не лікувалися після візиту до таких жінок. А це раз, там така мотивація звучала від респондентів. Потім звучала мотивація, що кришують таких жіночок поліціянти, міліціянти, тобто представників охоронних органів і так далі, що дуже-дуже є поганим. А так це все буде законно, можливо, якісь там ще відсотки грошей будуть йти в державний бюджет і таким чином збагачувати нашу країну. Ось така вам інформація для розмислу. Чекаємо вашої відповіді.
Сергію, це питання піднімається, якщо ви зауважуєте, вже багато років підряд. Різними там представниками депутатських груп чи формувань. І коли я брав участь у такого роду дискусіях, в прямих ефірах чи в записах, то найбільш, скажімо, поширеними аргументами було кілька таких. Перше, що будуть надходити податки з діяльності повій. А друге, що будуть захищені власні клієнти. Ніхто не брався оцінювати з точки зору морально-етичної саме таке ганебне явище в історії людства, яке дійсно є відтоді, відколи існує людина і гріх, яке називаємо тою повією, так? Яка вже має і символічні, алегоричні образи, бо у Святому Письмі навіть Ізраїль названий устами пророків повією, яка відходить від Господа Бога. Так ось, коли не брати до уваги морально-етичну оцінку певного явища, то я маю простий рецепт, як позбутися зла у світі. Треба просто все, що існує зле в світі, легалізувати. І в нашому умі не раз існують такі фальшиві концепції, згідно якими, щоб щось виправити, треба створити певний закон. Ну от Господь дав людям закон 10 Божих заповідей. Це найкращий, мабуть, найкоротший закон, який є у світі. Чи він діє? Ні. Все залежить від сумління людини. І тому легалізація такого явища, воно що зробить? Можливо, воно принесе податки, можливо, воно принесе певні страхувальні користі, але що ми втратимо? Ми втратимо найбільшу цінність, якою є мораль народу. А коли народ втрачає мораль, говорити про якісь вищі духовні принципи, на яких будується народ, є важкувато. Якщо радянська система зробила з людей жебраків і великих матеріалістів, і комунізм вбачався в тому, що ми будемо забезпечені всім, чим тільки можемо, і все буде спільне, то нам зараз пропонується інша концепція, де просто-напросто продати свою душу і не розрізняти добро і зло. До речі, оце є найбільша диявольська справа, коли є намагання поставити між добром а злом знак дорівнює. Тому, повертаючись до теми, це є дуже небезпечно. Я не маю, очевидно, гарантії того, що цього не станеться. Бо з такою моралью, як є в теперішньому парламенті, то там може бути проголосований, знаєте, будь-який закон, хоч те, що українці на наступний тиждень полетять на Юпітер. Я бачу, що наш теперішній парламент може прийняти будь-які закони. Але ви знаєте, є закони, а є реальність. І реальність відіб'ється, бо коли депутат буде голосувати і аргументувати, що закон про легалізацію проституції принесе користі, це є одне. Але коли прийде до нього його дочка і скаже, тато, я хочу офіційно оформитися повією, я би хотів подивитися, як тоді буде реагувати той батько, який голосував за такого роду законопроект.
Знаєте, дуже і дуже вичерпна відповідь. Отже, також дуже багато дискусій у нас в Україні. Теж, до речі, ставав свідком. От достатньо було, гортаючи стрічку новин в тому ж самому Фейсбуці, побачити, що багато християн, в тому числі і католиків, беруть участь, знаєте, в цьому псевдосвяті Хеллоуіну. Отже, чи знаходили ви в стрічці новин своїх парафіян, які також брали участь в цьому заході?
Ви знаєте, чесно скажу, не мав часу переглядати, але серед парафіян, напевно, що немає, бо я якось бачу, що наші парафіяни, ті, що ходять до церкви, дружать з здоровим глуздом. Бо немає більш безглуздішого того свята, так званого свята, ніж той Хеллоуін. По-перше, це свято є нам чуже. Якщо пригадуєте, ще 10 чи 20 років тому про нього ніхто не чув взагалі в Україні. Воно походить з інших нормандських чи кельтських тих традицій, у яких існує там поклоніння отим смерті, злим духам тощо. І відповідно це свято радше розраховане на комерцію, щоб чим побільше продати товару. Зрештою, якщо ми подивимося на розвиток нашого суспільства протягом останніх 20 років, то виглядає, що в нас тих свят такого роду, як Хеллоуін, є дуже багато. І мені здається, якщо виникне ще якась одна галузь, яка буде хотіти реалізувати успішно свою продукцію, то вона завжди придумує якесь свято. Я вам хочу, Сергій, сказати, що одного разу, ідучи в одному місці в Україні попри один ресторан, я побачив, що ресторан пропонує різні послуги. Там організовуємо прийняття з нагоди хрещення, шлюбу і з нагоди урочистого розлучення. Я не повірив на своїм очам, що таке можливо. Виглядає дійсно, люди розлучаються урочисто, під танці, забави. Розлучаються люди і сприймаються як радість. Ви можете уявити параною ситуації. Тобто, люди любили одне одного, жили в сім'ї, мали дітей, тут вони вирішили урочисто розлучитися. І коли я говорив з одним представників офіціантів, він мені каже, а що тут такого? Ну, люди собі мирно розійшлися. Та це є трагедія. Якщо хочете мирно розійтися, то хоча б мовчки не показуйте на публіку вашого стиду. Так само святом Хеллоуіном тим. Я думаю, що проти нього боротися якимось чином заборонами неможливо. Просто-напросто кожен повинен зрозуміти, що якщо він хоче у світі нести добро, то він повинен тим добром жити. Хеллоуін добра не несе. І тим більше, найбільш небезпечним є те в цьому святі, що це є загравання з дияволом. І, відповідно, християни повинні усвідомити, що хто бере участь такого роду святі, чи дітей до цього заангажовує, або йде на потурання дітям, тяжко грішить. І повинен йти до сповіді.
А ось дивіться, в магазинах зараз дуже багато знижок щодо свята Хеллоуін. І от в мене таке, знаєте, прагматичне питання. Чи християнин має право користатись з цих знижок?
Ви знаєте, як вам сказати, життєва мудрість завжди корисна є, ну якщо знижки, я не просто не, якщо мова йде за знижки на товари, ви маєте на увазі?
Ну так.
Ну, дивіться, товари для Хеллоуіну чи взагалі товари?
Ні, взагалі, там різні і побутова техніка, і якісь знаєте, гаджети, і продукти, все-все-все.
Сергій, я хочу вам пригадати апостола Павла. Ми його знаємо з того, що він написав дуже багато листів. Але пригадуєте, як його вели, перевели перед Синедріон, то, відповідно, все йшло до того, що його будуть каменувати. І апостол Павло кинув оком на стан Синедріону і побачив, що там є дві найбільші партії. Фарисеї і Садукеї. Одні вірили у воскресіння, другі не вірили. Так он він для того, щоб врятувати своє життя, викрикнув: «Браття, я фарисей, за віру в воскресіння мене судять». І фарисеї, відповідно, стали на його бік. Тому, очевидно, ми не маємо іншого виходу, як просто купувати товари, але абсолютно не брати участь в тих різних, значить, заходах чи переодяганнях, які, ну, які є свідченням того, що у людей є хвора психіка. Ви знаєте, я би людей, які практикують такого роду перевдягання, ну, пропонував їм якось перевіритися у психолога, чи з психікою все нормально. Бо тому що, ну, не можна своє життя прикрашати злими речами.
Це правда. Отже, дивіться, я зробив тут своє таке маленьке опитування та серед священників щодо їх ставлення довкола дискусій, які точаться вже більше двох сторіч, щодо удостоєння Пресвятої Богородиці нового титула і затвердити це догматично, надавши Богородиці нового догмату співвідкупителька. Я думаю, що ви читали про цю новину в ряді іноземних і українських джерел, і там говориться, що група єпископів та кардиналів звернулася до Папи Франциска, послуговуючись тими материнськими, так, обителями, які є в Богородиці Діви, її заступницьку місію, посередницьку місію, надати їй такий догмат. Так? Отже, от чи ви бачите, ну, певні засновки того, що цей догмат Богородиці потрібен і він має бути?
Бачите, догмати є однією з форм доктрини церкви. Тобто вони становлять складову частину доктрини церкви. А доктрина церкви має за ціль зберігати ненарушеним навчання Ісуса Христа і його пояснювати. Тобто віровчення є потрібне в першу чергу для нас, а не для святих і Господа Бога. Бо воно формує нашу поставу супроти Бога, святих, Богородиці тощо. Як на мене, бачите, той період догматів, таких проголошення догматів, він не те, що минув, але він не є на часі. Я, оскільки закінчував патрологію і дуже добре орієнтуюся в християнській літературі перших століть, вважаю, що те, що сказав Ефеський собор про Богородицю, і опісля це навчання було підкріплення, що вона є Богородицею, так? що вона народила Божого Сина, відкрила двері для спасіння цілого людства своїм так, що це є найосновніше. Але з іншої сторони, якщо б я особисто звертав на щось увагу, то, значить, звертав би увагу на те, щоб якось звернути увагу на приклад Богородиці, як тієї, яка сказала так Богові, щоб ми її наслідували. З іншої сторони, звернути увагу, знаєте, на одну дуже важливу річ зараз в нашому християнському житті. Я не знаю, Сергій, чи ви зауважуєте, що багато сприймає святих, Богородицю, навіть самого Ісуса Христа, як до моральних авторитетів, на яких слід зруватися. Але Ісус Христос і не є тільки моральний авторитет, Він є Богом. І так само святі, вони не є тільки нашими прикладами до наслідування, але вони є нашими, ми називаємо, заступниками у небі, і ми молимося до Бога за їх посередництвом. І ми знаємо, що Бог вислуховує такі молитви. Тому слід звернути увагу на молитву. Як на мене, Сергію, найбільшу кризу зараз переживає молитовне життя, оскільки воно не завжди відображає єдність людини з Богом. Зауважуєте, що тепер досить різні програми є присвячені молитві. Різного роду єрархи, богослови намагаються людям пояснити суть молитви.
Так, тот самий Бенедикт Алексійчук, наприклад.
Абсолютно. І ви знаєте, і тут слід звернути увагу на молитву. А те, що Богородиця є співвідкупителькою в нашому розумінні, очевидно, роду людського через те, що сказала так Богові, то, знаєте, цей термін співвідкупителька, він появляється і в ранніх документах церкви. Якщо вчительський уряд церкви вирішить, що це треба проголосити окремою догмою, а зрештою догма про непорочне зачаття також була проголошена, вона для того служить догма, щоб певні речі були такі для сприйняття, а не для дискусії. То якщо це вирішить вчительський уряд церкви, то відповідно це буде ще одна додаткова, скажімо, така точка нашого віровчення, яка буде нашим орієнтиром у житті.
Отже, ну що ж, встигаємо буквально зачепити трошечки ще одну тему, так? Яка стосується 30-ї річниці виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Я так розумію собі, що ви десь трошечки застали цей період підпілля греко-католицької церкви. Чи ви щось пам'ятаєте з того, як відправляли літургію, як зустрічалися, як говорили про Бога під, ну, так би мовити, страхом від КГБшних структур і різного рода надзором?
Так, я ті часи пам'ятаю і вважаю це своїм великим щастям у житті. І, мабуть, ті часи збудували в мені ті фундаменти, на яких я сьогодні будую моє покликання. Моя перша зустріч з Українською греко-католицькою церквою свідомо відбулося тоді, коли мені було 5 років. 5,5, якщо бути точним. Саме тоді я приступив до першої сповіді і першого святого причастя. Бо тепер ми називаємо урочисте святе причастя, тоді було перше причастя. І в нас була церква православна в дорі відкрита, але мене чомусь баба готувала з дідом і казала, що вони скажуть, коли то буде перша сповідь і причастя. Я страшно боявся, а в нас у селі був такий отець Порфирій Чучман, його називали в простолюді Петро Монах, і отець Михайло Косило. Але я його знав як пасічника в селі, в лісництві, який опікувався пчолами. І уявіть собі моє здивування, одного разу мені баба сказала, що сьогодні я піду спати вночі пізно. Думаю, коли пізно? Я вже хочу спати, баба каже, не спи. І тут бачу, до нас почали сходитися різні бабині такі коліжанки, і вже є поза 12-ту годину, поза опівніч, дідо щось по дворі ходить. І тут баба мене веде в одну кімнату, вона мала таку кімнатку, яка виводила свої вікна на коридор хати. Тобто була хата в хаті. Я приходжу туди, уявіть собі, моє превелике здивування, я знав Михайла Косило як пасічника, а тут переді мною постає Михайло Косило як священник. Це була моя перша зустріч з українською греко-католицькою церквою. А опісля була зустріч з підпільними монахами. Це було те, що я з цікавості хотів поглянути на вечірню, як вона відбувається. Я прийшов, став ззаді, а мене в дитинстві страшили отим Порфирієм, отцем Чучманом, казали, що якщо я буду нечемний, що прийде Петро Монах і мене забере. І я прийшов такий з остраху туди, де подивитися на ту вечірню, а він мене попросив читати одне з читань. Я не пам'ятаю, як я його прочитав, але ви знаєте, я побачив, що Петро Монах не такий страшний. І це була зустріч з монашеством підпільним. Це такі дві події, можна ж набагато розказувати, але вони в мені формували віру. Передовсім ті люди були вірними Богу, дуже жертовними. Вони були готові йти на всілякі жертви, тільки щоб залишитись вірними Богові. І тоді, очевидно, були одні випробування, переслідування. Зараз у нас інші випробування, це свободою. І тут дуже важливо, щоб взоруватися на тих людей, які ті часи пережили, щоб бути вірним Богу до кінця, не зважаючи на часи, в яких ми живемо.
Отже, у нас буквально одна хвилинка, і я в часі останніх оцих інтерв'ю, які проводжу на Радіо Марія, прошу священників щось на завершення сказати таке оптимізуюче, обнадійливе. Ну, люди втомилися від всякого роду поганих новин, таких, знаєте, сумних і тривожних. Що дає вам надію і переконання в тому, що все буде у нас в країні добре?
Надію мені дає передусім моя віра, бо я вірю в те, що Бог є з нами. І оте гасло «З нами Бог», мабуть, є таким, яке мене провадить по житті. З іншої сторони, людською основою моєї надії є те, що в нас за ці особливо 5 років зродилося чи сформувалося нове покоління, яке готове для України не тільки померти, але й жити. І то є дуже важливо жити і змінювати країну, будувати її такою, якою ми хочемо. Але я би дуже хотів, щоб в тій новій Україні, про яку ми так говоримо, не забракло Бога. Бо тому що тільки чудом Божим Україна стала незалежною. І якщо Україна буде з Богом, Україна буде, і Україна буде українською. В тому я переконаний.
З нами був отець Юстин Бойко, ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Отже, низький уклін, велика вам подяка. Слава Ісусу Христу.
Дякую, слава навіки.